Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou.
Miroslavem Zelenkou.
Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
Tak krásný úterní večer, vážení posluchači, diváci, dnes máme 22.9., už se nám nachyluje podzimní den, vlastně, nevím, jestli 21. nebo 23., tady je to takový podivný, někdy tak, dobře, v každém případě dnes vítám opět u pořadu Vše jinak zřejmě i budoucnost, Miroslava Zelenku. Ahoj Míro, vítám tě doma.
Dobrý večer. Myslím, že podzim, jak jsem měl dneska autem, tam říkali v rádiu, že podzim začal v 15.00.
Dnes. Ano, je to tak, je to možné. Ano. Dobře. Říkám, vítám tě doma, protože dnes je to první pořad po třech týdnech, nebo po dvou, po 14 dnech, jak se to vezme, kdy vysíláš opět už z domova, to znamená z Česka. Takže moc tě vítám opět doma. Jak jsi si užil Chorvatsko, kdy jsi byl skoro tři týdny?
No tak užil, no. Tak nejvíc jsem si ho užil v neděli, když už jsme tam byli jenom tak na rekreaci ten den.
Ano.
Býval bych tam asi zůstal déle, ale protože ještě tam byla možnost tam zůstat. Ale ono tam od úterka mělo začít pršet, tak jsem si říkal, pršet, když pršet, tak to můžu být doma, že?
To je pravda.
V Česku, no.
Ano.
Ale je to škoda, protože já jsem vlastně odjel v pondělí kvůli vysílání, že jo? Mm-hmm. Protože optimální by bylo jet v úterý, protože v pondělí tam nebyl nikdo, jo? Tam vlastně v tom rekreačním středisku už nikdo nezbyl, takže to byla úplně prázdná pláž. Jenomže abych to do sedmi nestihl, že jo, abych mohl vysílat.
Ano.
Takže proto už jsem musel jít včera.
A tak teď si říkal kvůli tenisu, aby si mohl zahrát dnes. No, takže nejenom kvůli vysílání.
To ne. Kvůli tenisu ne.
Dobře.
Minulý děl kvůli tenisu.
Vrátil jsi se do úplně jiného Česka s novým ministrem zdravotnictví. Co na to říkáš? Jak jsi byl překvapený? Nebo je to trochu jiný, než tam?
Mě ten Adam Vojtěch, ať se o něm myslí, kdo se mě byl docela sympatický, jo. To byl takový hodný kluk, podle mě, který se fakt snažil. A myslím, že tam udělal možná i kus dobrých věcí, který nikdo neocení, že jo. Každý z něj dělal fackovacího panáka, ačkoliv za to podle mě absolutně nemohl. Myslím, že si odech.
Ano.
Že teda, jako si říkat, za ty peníze mě tohle nestojí.
Budeš se divit.
Takže si myslím, že skutečně asi rezignoval jako zcela dobrovolně a rád.
Budeš se divit, ale velice s tebou souhlasím. Mám stejný pocit. Ano, pocit. To neznamená, že to může všechno jiné, ale pocit je takový a pocit málo kdy zklame. Jo? To je mnohem důležitější než nějaké sfalšované fakta kolikrát. Že? Takže asi
ne,
tak.
Tak on byl chudák, že jo.
Ano.
Do té doby, kdy se nic nedělo, tak jako oni mu dávali neustále sežrat, což není lékař, ale já si myslím, že teda opravdu na toho ministra tam má odborníky a jako právník, který prosazoval některé legislativní změny, tak mohl tam udělat i třeba víc dobrýho než nějaký lékař. Že?
Přesně
to tak. Je zvláštní, jak jako všichni zvou, že jak může právník dělat ministra zdravotnictví. Že jo? A že sněmovna, senát je plný lékařů, který dělají kde co, že jo? Tak to je v pořádku.
Zpěvačka.
Já nemám nic proti lékařům, ale jako prostě kdejaký lékař tady, já nevím, ten Kuba nebo kdo všechno, to byli nějaký doktoři, který dělali ministra průmyslu, to nikomu nevadilo. A najednou že není lékař, minister zdravotnictví, to vadí. No.
Minister obrany, osobně... říkám, zpěvačka Parkanová, že herec, no. Herec, jak se jmenoval, víme, o koho jde, taky no. Minister obrany. A to někomu nevadí, to je v pořádku, ale když, no, hele, já si taky nemyslím, že by ministři měli mít nějaké odborné vzdělání, protože stejně je to politická funkce a oni tam prakticky nic moc, co se týče odbornosti, nedělají podle všeho. Ale to už je jiná
Já
věc.
Si myslím, že tam hlavní je jedna věc a to je schopnost být dobrý manažer. Aby uměli řídit, vládli, to byly osobnosti.
Tak to Primula bude, ne? Říkají teďko.
Tak já jsem klasická ukázka, jo. Právník a měl jsem strojírenskou firmu, no. Tak na tom fakt nezáleží, že jo.
No, samozřejmě, že ne.
Když je člověk schopnej, to je... No, ano. Bylo mi líto a já myslím, že si odech a že udělal dobře.
Určitě, určitě udělal dobře. Ano. Já jsem viděl ho v neděli u Moravce, potom jsem viděl ty ukázka, teda tam dostal tak zabrat. A neřekl to, že už vlastně, potom jsem se dozvěděl včera, že už to bylo domluvený od pátku, že odstoupí. Jo. Ale neřekl, ještě v neděli to neřekl. Takže...
Já se mohu mýlit, ale já jsem přesvědčen, že on chtěl odstoupit už dávno, že mu bránili zatím.
Aby to měli.
Ale já se omlouvám, jsem ještě nepozdravil posluchače. Dobrý večer.
Dobrý večer doma, ano. V pořádku. Tak já jsem to jenom chtěl tak nějak trochu, jaký to pro tebe byl šok, nebo jestli tam se dějou podobné věci. Patrně asi ano, že jestli tam trochu sledoval, ale věřím, že moc ne.
Je to já tak, jsem to sledoval normálně.
Jo. Že... myslím, dění tam v Chorvatsku.
No to ne, to ne, ne to vůbec. Ne. Aho, o chorvatské politice nevím absolutně nic.
Ano, tak ona není asi jiná než ta naše, akorát, že jsou tam jiné loutky, jaksi, že jinak to bude asi úplně to samé, si myslím. Protože to patří do tohoto systému zrovna tak, takže co si budeme povídat. Do té sypnutozivané společnosti, které je dnešním tématem, čili dnešní téma 325 číslem zhypnotizovaná společnost. Tak Míro.
No, ještě teda, když jsme u toho Chorvatska, akorát mám teda jako jeden poznatek, který mi přišel zajímavý, že jsme dělali meditaci na dvakrát, jo, meditaci na posílení egregoru slovanství, jak jsme tam leželi na tom pobřeží, tam bylo opravdu krásný tohleto. Jo. Mm-hmm. Tam se částečně se lišily názory, hodně lidí byli spokojeni s tím místem. Jo. Mm-hmm. Někteří lidé zase jako mají třeba, a nebylo jich moc, jako lepší požadavky na ty apartmány, ale to na tom břehu taková jako zátoka uzavřená, tak tam to opravdu ty meditace byly pěkný. Takže to bylo opravdu jako proti třeba minulým letům to byl přínos. A dělali jsme tam meditaci na posílení egregoru slovanství. A když se ta meditace, předpokládám, že ji většina ano. posluchačů zná, nebo že se dělává, nebo že si někdy pustila. A když tam vlastně přišla ten egregor, to slovanství, ta krásná ženská bytost, tak jsem zaznamenal, až mi tekly slzy, že taková smutná, skleslá a více lidí mi to potvrdilo, že jim teklo slzy, že prostě, že ta místní egregorka slovanství, ta chorvatská, že je poměrně taková jako chudinka, jo? Že se to nedá srovnat s tím, protože tam ten egregor slovanství zdaleka není tak silný, jako je v Česku a na Slovensku. Ať už přirozeně nebo i tím, kolik se tady dělalo meditací. Takže jako to takovej, jsme z toho měli pocit, že je takovej jako daleko slabší než ta česká nebo slovenská. Takže jsme ji posílili, když jsme to dělali po druhý, už to bylo lepší. No. Mm-hmm. Byl to takový zajímavý zážitek, který přišel spontánně. Já jsem šel dělat tu meditaci a vůbec... Tu jsem pouštěl, tu jsem nevedl, abych se na to mohl soustředit. A A přišlo to naprosto spontánně, ne, že bych přemýšlel, jestli bude Chorvatská, ne, nic takového. Přišlo to spontánně a potvrdilo mi to tam víc lidí, takže to bylo takové zajímavé, když se bavíme o tom Chorvatsku. No, oni tam to slovanství tolik asi zatím jako nemají v krvi, protože oni tam, že, s těma ostatníma Slovanama, jako s těmi ostatními Slovany, jako jsou Srbové a Slovenci nežijou až v takovém přátelství, že jo? Taky si myslím, že já to ne, tohle nevím určitě, ale tam ten jazyk dělá Slovany, ale to DNA zas až tolik slovanská nebude, že jo? Oni tam jsou ty tmavší typy a takový, takže ne, nechci, že to nejsou čistokrevní Slovani, ale takový bych řekl jižanský, no. Takže tomu tolik, jako tomu slovanství tolik netínou, i když jo, ty Chorvati byli katolíci, že jo, když to Srbové byli pravoslavní, tak je tam byl důvod i k náboženským rozporům.
Je tam takový podivný, protože tam byli tenkrát dost vlastně, jak to říct, okupování nebo to těma Turkama, že jo, v tom 17. nebo 16. století byli dobiti, že jo, taky tam bylo hodně dlouho, tak tam přišlo dost asi těch muslimů. A ono to tam trochu přece jenom pořád určitě přetrvává toto povědomí.
Tak já si myslím hlavně to DNA byl, ta DNA byla ovlivněná, že jo.
Ano, samozřejmě.
Že jsou tam ty tmavší typy, že jo, těch modrokých blondiáků tam opravdu, nebo světlých typů, jak to mám nazvat, tam opravdu asi moc není, takže.
Je to tak, no. Je to tak. No dobře, Míro, takže to byla meditace, mimochodem to byla jedna z meditací, která na mě působila hned prvně, když byla vlastně odvysílaná. Myslím si, že to bylo dokonce 10.10.2018. Není-liž tomu tak? Jestli pamatuju přesně to datum.
Asi.
Ano. Ano,
10.10., ale teďko...
2018 to bylo
určitě. Ale asi to bylo 18, no.
To už je 2 roky a pořád vlastně to opakujeme jednou za měsíc.
3 roky, ne?
2 roky. No a to opravdu byla meditace, kterou jsem tady prožil asi jako jednu opravdu z nejsilnějších. A přesně jak jsi zmínil tu bytost, jak tam přichází, ta slovanská, ten slovanský regegor. Ta Libuše, ano, jak jsi tam zmínil. Tak to úplně bylo to nejsilnější, co mohlo být v tu chvíli. To opravdu na mě zapůsobilo hodně moc, hodně energie, příjemný. Takže asi tak.
Tak je tam potom ta pozitivní vize té budoucnosti, že jo, té harmonické společnosti, kterou se snažím jako předávat co nejvíce, protože už jsem se bavil o tom, že se ty politické, ty strany a straničky a hnutí, že se obtížně na něčemkoliv domluvají,
ano.
A protože nemáme společnou vizi té budoucnosti, tak se prosazuje ta vize, kterou nám zhypnotizované společnosti se snaží předat ty globální elity a podobně, takže je docela jako důležitá ta součást, no. Jinak ještě takový poznatek, já jsem, myslím si, momentálně asi proudí z vesmíru opravdu silné energie a ta současná situace, to, co se děje v tom světě i u nás, má samozřejmě na spoustu lidí vliv, ale třeba mě osobně mrzelo, až bych přímo řekl, vadilo, přesto jsem se snažil, kolik tam v té takzvaně duchovní společnosti, jo, kde se sejdou lidi, kteří přece jenom jsou nějak vyladěni, bylo naprosto zbytečných takových osobních rozporů a animozit a osočování. No.
Jo,
jako řekl bych, že ono tam vždycky se najdou lidi, co si úplně nesednou, že jo. Ale přišlo mi to, jestli to proti minulým letům zhoršilo. Trochu zhoršilo a že tam prostě to víš, oni jak bych řekl, oni trochu ty lidi zase jsou tím duchovnem poznamenaný, že jo. A pak když posloucháš, tenhle mě bere energii a tenhle mě bere energii. Ne, on mě bere energii, no tak je to takový trošku. A teďko, že to, tohodle znám z minulého života a on mi tam ubližoval, tak se to tam trošku.
To je jako... ono, já to znám toto, no. Já to znám a to je třeba absolutně se oprostit od takovýchto věcí, protože tak to prostě není. Ano, tak to určitě není. Já si myslím, že když se tam lidi setkají někde, tak jako to je třeba na našich srazech svobodného vysílače, si myslím, pozvánku, tak ještě tam pustím. Tam si myslím, že opravdu se od všeho odprostíme od takovýchto věcí. A v Turánu je vidět, že to prostě funguje. Že to funguje, jo. Nechce do toho moc zabřednout kolikrát. No.
Ne, tak samozřejmě, já nevím, 90% lidí jako byli v pohodě a kamarádili se všechno, no. Ale takové zbytečné rozpory a...
Je mi to jasné, mrzí tě to určitě. Je to
no,
opravdu...
tak ono to jako odčerpává mě energii, když, kterou vynakládám na to, aby tam nevznikly zbytečné třenice, že jo. Místo na vylepšení té energie. Prostě mám pocit, že ta současná doba je taková zdramatizovaná. Všechny ty strachy, co mají ty lidi, takže potom jsou jako ty reakce emotivnější a méně klidné.
Určitě. Určitě to tomu tak je. Opravdu. A ta být, občas se stane, že to začne takhle křapat divně, nebojte, to není rušení, to se, to nastane taková věc, kterou nebudu tady vysvětlovat a...
Jestli není nějaká rušička protištvavé vysílačce.
Ne, určitě to není rušička, je to prostě problém digitálního převodu, prostě zvuku. To je klasická věc, to se občas stává toto. No a už nevím, co jsem chtěl říci. No tak jo. No, něco asi v tom smyslu, že ta dnešní koronavirová krize, nebo jak to nazvat, doba, opravdu nepřeje ani těm duchovním lidem, protože fakt je v tom velký problém. Ty lidi se polarizují, všichni se polarizují, všichni začínají. Já začínám si všímat, že mnoho lidí, opravdu, kteří o tom byli schopni jakž tak střízlivě uvažovat, rozumně, tak přechází z jedné strany na druhou a opačně, jako jo, ten názor na ten COVID. A je to z těchto lidí, u kterých jsem si myslel, že v tom je celkem jasno. A je vidět opravdu, že to strává, neskutečně to ty lidi strává do těch extrémních pozic. Ano.
Je no to, tak oni jsou to lidi opravdu některý, kteří jsou jako zachvácení strachem.
No jo, právě, a to všechno je ten strach, ano.
Opravdu se bojí o život,
ano,
jo.
Ano.
Opravdu jsou přesvědčeni, že jim jde o život, když někdo kolem nich projde bez roušky.
A to je složitý. To je na tom právě to divné, já to nedokážu pochopit, že ani tito lidé nejsou schopni zajít prostě hlouběji ke kořenům, ano, aby pochopili, o co tam vlastně celou dobu některým těm elitám jde. Nejsou schopni prostě. Jednají prostě povrchně. Ano, nejsou schopni domyslet prostě, jak to, co to všechno je. A to je ten problém. To je celý ten problém. Prostě neustále i tyto duchovní lidé se strávají do těch důsledků jenom. Reagují jenom na ty důsledky. A ty důsledky, ty, které jim někdo naservíruje, ty, které jim někdo řekne, takhle to je, o to. Je to opravdu velmi zvláštní. Je to velmi zvláštní tak. A jak je vidět, jak ta propaganda prostě má neskutečnou moc. Propaganda, lež a manipulace, jak má neskutečnou moc, když je vedena neustále, soustavně, ano, soustavné energie sem jdou. No.
Tak on ten problém je v tom, že obecně ten strach paralyzuje tu racionální mysl.
Ano,
takže strach. Ti lidé potom už vlastně jsou natolik paralyzováni, že logická mysl je vyřazená. A oni už jednají úplně iracionálně. Jo? No a myslí, jo? Takže, a to je normální, jako to je dlouhodobý jev ve společnosti dávno pozorovatelný. A teď se to prostě projeve v tom, že už potom na tyto lidi žádné rozumné argumenty neplatí.
Neplatí, opravdu, vůbec nic.
Protože oni mají tu mysl paralyzovanou strachem. A...
Možná, že jsi měl dneska nazvat to taky ne zhypnotizovaná, ale paralyzovaná společnost. Jo? Protože no. opravdu to tak je. To je evidentně vidět, že na tyhle ty lidi žádný argumenty logický absolutně neplatí. Zařvat nebo já nevím, nebo násilí, nebo takovéto věci. Jinak nic jiného na ně prostě neplatí. Jsou úplně sparalyzovaný nebo zhypnotizovaný. Přesně. A o tom asi bude dnešní pořad. Míro, je to tak?
Je, no. Tak. Já vím, že myslím, že na Zvědavci to bylo ten provozovatel Zvědavce tam popisoval, jak byl někde v obchodě, já nevím, v Lidlu nebo někde a neměl roušku a tam prostě ty dva mužský ho pomalu měli chuť být, jo. Protože neměl roušku. Úplně se to... Ale jako musíme na druhou stranu uznat, že ty globální elity vytáhly zajímavou kartu, teda zajímavý prostředek, možná dlouhodobě plánovaný, který si řekli, tak teď je čas, protože už se to začíná jako měnit v náš neprospěch, tak vytáhli tuhle tu kartu, ale zase to ukazuje, kam ta, v jakém stavu ta naše lidská společnost je, no.
Právě.
A zase to až tak úplně hezký není, no. A to ještě si veme, že jsme v Česku, kde ty Češi jsou dlouhodobě skeptici, že jim je na to o tom, co, k tomu, co přichází ze zhora, že jo.
Je to tak, no. Já jsem teda byl, já zásadně teda opravdu chodím bez roušek všude. Teď jsem byl asi třikrát tady u nás, to bylo, no, Globus. A je fakt, že dvakrát se mi tam nevšiml vůbec nikdo. Jo. A teď naposled nějaký černý voděný, to byl asi nějaká ostra nebo něco, tak šel okolo mě, tak ukazoval roušku. Já jsem jenom takhle jsem zvedl ruce a on taky a šli jsme dál. Jo. Absolutně nezájem. Já si říkám, opravdu, kdyby to takto dělali všichni, tak prostě by se nad nimi vyhrálo, ale lidi jsou úplně zpytomělí. Ano, takže, což se ukázalo, když jsem byl tady.
A tak oni se bojí, ale tam
no,
jsou...
Ale právě takový... není čeho, to je ta smůla.
No, to oni nevědí, že jo.
No, právě. No.
Ale oni se bojí, jako vložně, třeba někdo se bojí, že když tě potká a ty nemáš roušku, tak ho nakazíš, a on pak nakazí svoji starou maminku a ona umře kvůli tomu,
to jsou takový,
že ty jsi neměl roušku. Jo.
To jsou takový to argumenty samozřejmě, že jo, který jsou převzatý právě z těch médií.
No to nevadí, ale ty lidi to mají v sobě.
Ano, mají to v sobě, ano. Ale je to převzatý, je to takový hloupý argument, který je převzatý prostě z médií a přitom to vůbec není pravda samozřejmě, že jo. Dnes říkají sami, že nejvíc postižený jsou dnes lidé mezi 20 a 30 lety. Takže už není riziková skupina, já nevím, 60+, ale 20 až 30 let, podle všeho to tak vypadá. Takže kde jsme? Jo?
No ale Pavle, kdy taky napravdě záleželo? Nikdy.
No, jistě, samozřejmě. No. Tak, a to je to, co bym si měli všichni uvědomit. Prostě říci si, sakra, komu to ublížilo? Znám někoho, komu to ublížilo a když jo, byl to opravdu tento koronavirus, nebylo to úplně něco jiného. A nakonec každý musí dojít prostě k tomu závěru, že to je úplně stejné, jako to bylo vždy. Akorát, že dřív to bylo s chřipkou. Dnes je to hold s koronavirovou chřipkou, no tak. Ale dělají se opatření, které mají zlikvidovat totálně celou společnost. A je vidět, Míro, i ty si to viděl prostě mezi těma lidma, že to fakt na ty lidi funguje naprosto destruktivně, tento fenomén, ano, toho koronaviru. Naprosto destruktivně. Čili strach. Vyvolat strach. Nic jiného, než vyvolat strach to je. Ano. Takže v tom je ten
problém.
Ale
to ještě musím říct, že ty lidi tam jako mají ten přístup k tomu koronaviru, teda ty, co tam byli na tom, musí mít obdobný, jinak by tam nejeli, že jo, do toho Chorvatska. Ale ovlivňuje to, tak. Prostě ten strach ovlivňuje dlouhodobě to jednání těch lidí a celá ta stres, ta vystresovaná společnost působí na tyhle lidi, byť ne třeba kvůli rouškám nebo kvůli tomu, ale tím rozprostřeným stresem mezi co největší počet lidí se to samozřejmě dostává do toho morfogenického pole lidstva, které potom je tím, nebo lidstva minimálně teda Česka, které tím potom ovlivněno. No?
Ano, když to vezmu na sebe, tak snad už dvakrát za těch půl roku, když někdo promluvil, ne v televizi většinou, ale to, tak jsem už začal skoro mít taky pochyby. Ano, a o tom, že to je výmysl. Ano, jednou to bylo kvůli čemu, Ježíš, to byl takový zvláštní... Jo, ohledně toho Navalnýho, kdy vyšla zpráva, že ho napadnul jakýsi agresivní vir toho koronaviru, klon nebo já nevím, něco, agresivní koronavir, jo, nějaký ten něco, že jsou agresivní, neagresivní a podobně. A v tu chvíli mi řekl jsem si, sakra, no a není to teda v tom případě ty opatření na místě, jestliže existuje i agresivní koronavir nebo agresivní forma koronaviru, pak by to opatření skutečně na místě bylo, si myslím. Ale nakonec jsem si řekl, ale vždyť je to blbost. Když se koukneme na ty statistiky, tak to prostě tak je. Jako je určitě agresivní forma chřipky nebo spalniček, nebo já nevím, čeho ještě všeho možného, tak je i hod agresivní forma toho zmutovaného koronavirového nesmyslu, co tu máme teď. Je to možné. Ale to je tak minimální procento, že kvůli tomu se nemůžou dělat takovéto záležitosti, jako je to věci, které se dělají dnes. No a ještě na závěr, když jsme to dostali tak daleko, takže co říkáš na toho Prymulu? Podle mě to je opravdu velká katastrofa, protože teď se začnou dít věci, které tu společnost rozdělí ještě mnohem více. Protože
co on říkal na Prymulu, no je to bývalý plukovník,
no.
A má firmu vydělávající na farmaceutických firmách. No, tak
nejednu, nejednu a ještě to je člen nějaké vakcinologické společnosti, která se zabývá právě distribucí vakcín, takže to je tak neskutečný, co se tady děje, že to je až neuvěřitelné. No, tak asi tak. Dobře, já jsem to trochu zakecal, já vím, že posluchači chtějí slyšet především tebe, ale já jsem se nějak neubrzdil dneska, tak Míro, tak teď už máš slovo, prosím. Asi zajdeme teprve perličkám teď, věc?
No.
Tak prosím.
Takže Wolfová po ní ještě chtěla, to je moderátorka, po ní ještě chtěla vysvětlení po Jourový.
Aha.
Vysvětlení termů zavádějící obsah. Pokud je někde zavádějící obsah na těch webech. A Jourová vysvětlila, že to je prý obsah, který úmyslně nebo neúmyslně lidi vede k nějakému jednání, ale dodala, že předmětem diskuse jsou nebezpečné rady, jež mohou poškodit zdraví. Takže zavádějící obsah, který úmyslně nebo neúmyslně lidi vede k nějakému jednání. Ale to jsou kompletně celý ČT zprávy.
Ano, přesně tak.
To prostě, to vlastně všechny vedy, tak jak každou zprávu můžeš vyhodnotit, že úmyslně nebo neúmyslně vede k nějakému jednání.
Ano, je to princip boje politických stran.
Ano, no, ale a že to tam prezentuju. Já vím, ale na základě to, co ona tvrdí, potom jsou závadný všechno.
Ano, říkám, je to
když
princip.
Když to vede úmyslně nebo úmyslně k nějakému jednání.
Ano, toto, co říkáš, úmyslně nebo neúmyslně k nějakému jednání, je princip boje politických stran, což je prezentováno prostě v médiích. Tak to je to prezentováno, že to je boj politických stran. A všechno to jsou intriky a zavádějící záležitosti, aby prostě ublížili tím druhým, aby byli ty lepší a podobně, jo, ty politické strany. Takže kompletně všechno, jak říkáš, ano, přesně tak.
Tak na politické scéně Švédska se objevil nový subjekt. Arabská strana Švédska, která je oficiálně registrovaná pouze několik týdnů, přesto už stihla vyvolat rozruch svou progresivní orientací. Mimo jiné navrhuje, aby se ze severské země, teda ze Švédska, vystěhovali ti obyvatelé, kteří se vzpírají multikulty hodnotám a odmítají etnickou diverzitu. V první řadě by se to mělo týkat hlavně švédských důchodců.
Ano.
Takže ať se Švédi odstěhujou.
Jasně, teď
tak,
jsme
ale
tu my.
Ale pak bude živit ty migranty?
Teď jsme
z čeho,
tu my.
Z čeho budou žít? Oni umí akorát prodávat kebab.
No.
Ve velké většině případů, anebo dělat pomocný práce.
Míro, tady je opět vidět, jak se nejde prostě k těm základům ty kořeny. Tak jde se jenom po důsledkách, ano? Nikoli po příčinách nebo po úmyslech. Ano, a to je velmi důležitý. O tom se nepřemýšlí, kde bude živit. To není podstatný. Prostě teď je to tak, no, teď to uděláme,
myslím,
tak hotovo.
Podstata spočívá v tom, že oni tam jsou imigranti a už říkali, že Švédi vypadnou. Jo?
No,
to je kouzelný.
Ano, přesně tak.
Ruský opozičník a bloger Alexej Navalny, on se spekuluje, že mohl být otráven novičokem, byl nominován na Nobelovou cenu míru. Nechci si nechat trošku přiotrávit, já bych tě navrhl na Nobelovu cenu.
No, stejně by mi nedali, takže...
Ne, no to asi ne, ale...
Nikomu,
no,
kdo...
Ještě kdyby si vykřikoval, jak je Putin špatný. Ne, ale mně se líbí, kdyby ho navrhli předtím, jo? Chápu, je to opozičník, je proti Putinovi, tak je to dobrý, jde ho navrhnout na Nobelovu cenu. Ale že ho museli otrávit, a teď pomím kdo, jo? A oni na základě toho otrávili navrhnout na cenu míru.
No.
Nobelovu.
No, vždycky navrhli, všimně si, vždycky navrhli ten, který způsobil nějakou válku, ale pro ně to je samozřejmě něco, válka je mír, mír je válka, že jo? Takže co si budeme povídat, minulé Obama...
No, Trumpa možná taky chtějí navrhnout.
Taky, že
udělal... No, ale Trump je jediný z amerických prezidentů, který nezačal žádnou válku.
No, tak ho nenavrhnou, neboj se.
Ne, navrhnou, ale nedaj mu jí.
Nedají mu to. Dobře.
Výsledky průzkumu veřejného mínění ukázaly, že mýty a konspirační teorie nacházejí vážnou odezvu mezi německou populací, uvedla NTV. Téměř třetina respondentů se domnívá, že svět ovládají tajné síly. 19 má podezření, že je to velmi pravděpodobné. Dalších 11 uvedlo, že tomu tak je z největší pravděpodobností. Ale to už je docela slušný procento.
To je docela slušný procento.
Třetina. Ale, a teď ale, je ještě otázka, jak ten průzkum dělali. Třeba jich je ve skutečnosti daleko víc.
To je v Německu. Já mám tušení, že jak to tady vidím i mezi běžnými lidi, s lidmi, kterými přijdu do styku, tak opravdu těch, kteří aspoň pochybují o tom, že to není tak, jak to je, tak těch je ale velké procento, ano. Opravdu jenom ty, podle mě i ty politici o tom pochybují, ale prezentovat to musí tímto způsobem, jak to prezentují. Já si myslím, že i většina z nich o tom taky hodně pochybuje, ale musí to dělat takto. Takže to je ta svoboda dneska, jakou tu máme.
Tak, vědci identifikovali dvě období v lidském životě. Téměř do 2,5 let se náš mozek rychle rozvíjí a větší část spánku zajímá rychle fáze neboli REM fáze. No, to je nepřesný překlad, ta rychlá fáze. No. To je rapid eye moving, to znamená, je to v podstatě snění. V této době je mozek zaneprázdněn stavbou a posilováním synapsí, které spojí neurony a umožní jim přenášet informace. Neprobouzejte děti, v jejich hlavách probíhá důležité práce. Neznám žádnou matku, která by probouzala dítě, když v noci spí. Naopak jsou všechny matky šťastný, tak to je dobrá rada, neprobouzejte děti.
Ano.
Ve 2,4 letech však dochází k prudké změně a většinu času začíná zabírat fáze pomalého spánku. Což teda podle mě je hluboký spánek, no ale nevím, tady to navíc je pomalý spánek. A hlavními cíly jsou zotavení a udržování mozku. V tomto okamžiku člověk začne spát méně. To je částečně proto, že již není třeba vytvářet tolik nových nervových spojení. Vědci také zjistili, že REM fáze se zmenšuje kvůli tomu, že mozek roste po celé období lidského vývoje. Například novorozenci tráví asi 50% svého spánku v rychlé fázi. Ve věku 10 let se toto číslo snižuje o polovinu a v 50 letech na 15%. A já k tomu ještě připojím vlastní myšlenku, která mi napadla. Ty děti, ty čerstvě inkarnované duše, pro ně ta naše 3D realita je velký nápor. A v tom spánku, v té fázi REM, ale i v tom hlubokém spánku, prostě potřebují trávit více času mimo tuto 3D realitu, protože se v té době očišťují a odpočívají. A když ty duše přišly sem inkarnovat z toho barda, tak prostě nejsou na ten nápor navyklí a potřebují delší času na tu regeneraci duše. Takže si myslím i proto, že děti více spějí a k stáru už ti lidé nepotřebují tolik spánku, protože už jsou na to přivyklí a už se nepotřebují tak čistit.
Já jsem se ještě nezvykl teda.
Na co? Na nic.
Protože spím klidně 10 hodin, jen to fikne.
Jo.
Jo.
Ještě dítě, ne... no.
Ano. Nepotřebuju, nebo potřebuju stále se na to zvykat, protože toto mi nejde do hlavy pořád nějak. Dobře.
A nebo se potřebuješ vyčistit?
Nebo se potřebuji vyčistit, nevím, jak to je. Že bych za tu dobu se ještě nevyčistil pořádně. No,
byla by zajímavá studie, ale samozřejmě nevědecká studie, protože to věci by neuznali. Kdyby se porovnávala potřeba spánku u duší, které jsou na planetě Zemi relativně krátce, nebo jsou tady dokonce první inkarnace v té lidské podobě, zdají mají větší potřebu spánku než ty takzvaně v uvozovkách staré duše, které už tady na to jsou jako delší dobu adaptovány. No, to se ještě asi nějaký čas neuskuteční, tato studie.
Mm-hmm.
Takže já bych ještě řekl nějaké organizační. Takže 2. a 4. 10. třídenní seminář v Dědinkách.
O tom
uvidíme.
Ano, o tom jsme se to měli trochu zmínit, protože, jak víte všichni, tak je trochu problém s tím Slovenskem, respektive Slovensko nás dalo, že jo, na ty nebezpečné země, kvůli koronaviru, už jsme u toho zase, a vyžadují ten test. Míro, ty by si se podřídil testu, kdyby to bylo nutné za tu dobu, za ten týden, ono to je skoro něco málo přes týden, podřídil by si se tomu testu, by tě tam strkali ten až skoro do mozku?
No tak, nebo se to snadá, aby to nestrkali do mozku, ale tak jako...
Jinak to neudělají. A ještě se vůbec musí zaplatit.
Já vím, no. Tak ale je tam přihlášeno hodně lidí. Uvidím. Teď nejsem schopen, no tak ještě třeba tady klesnou ty nakažený.
Tak, pokud je tam primula, tak i kdyby klesly, tak určitě se nic nestane. To je přece jasné. Já jenom jsem chtěl říci, že...
Kdyby klesly, tak změníme to roku vyhodnocení.
Ano,
metodiku. Umě se stoupnou.
Umě se stoupnou, přesně tak to je. Ano, oni mají asi 5 metod a když mají málo, tak oni přitlačí a ono se to najde úplně všude potom. To víme dávno. Já jenom chci tě říci a i posluchačům, protože v tu dobu máme samozřejmě i my tento setkání s Svobodným vysílačem, Míro. Ty to víš dobře. Říkal jsi, že tam nebudeš, ale možná všechno špatné je k něčemu dobré zase na druhé straně. Když by si se na to Slovensko nedostal, tak by si asi určitě přišel na setkání s Svobodným vysílačem. Je to tak, ano, Kolíně. Pak tam pustím ještě pozvánku. Povídej dál.
Ne, ono je to také, tak, je to prostě takový komplikovaný momentálně, protože ten test nesmí být starší, že jo, takže on potom člověk, já sice věřím, že se pevně věřím, že se nenakazím, teď jsem strávil v tom Chorvatsku na tom sluníčku a v moři, což jsou velice očišťující a ten vitamin D silně posiluje ten imunitní systém, což jsem nevymyslel já, říkají to i páni doktoři, takže věřím, že ho nedostanu, ale uvidíme. Hmm. Tak 18.10. seminář v Olomouci, 25.10. přednáška v Kolovratech, 1.11. seminář v Praze, 7.11. seminář v Ostravě a 15.11. seminář v Zichovci. Mm-hmm. Tak dáme písničku a...
Překouk se, nebo jsi to říkal toho 10.10. Jílové u Prahy? Kde mi to nějak uteklo?
Ne, to... Jsem se nepřekouk, to jsem neříkal schválně.
Ano, dobře. Tak, v pořádku. Dobře, dáme první písničku. Stejně je všechno jinak. Tentokrát dáme, protože ono to opravdu tak je čím dál tím více. Jedem. Jo, a samozřejmě 3D obrázek.
Dokola ta stejná slova, přestáváme vnímat jejich smysl, ovládnou tak naší mysl. Slibují nám modré z nebe, myslí však jen na sebe a tou záplavou prází. Vládnou nám jaksi bez nesnází. I když soumrak na zem padá a stín do duše se vkrádá, přesto mi hlavou stále zní, zase se rozední. Kolem sebe vidím temné stíny, v nich odráží se mé splíny. Možná se mi vše jen zdá a zrovna padá hvězda. Stejně všechno jinak a svět míří ke světlu. Nechci se ptát jen, co bude pak, raději vydám se na cestu. Celou noc jsem usilovně hledal, dával věci do souvislostí, které jsem nikdy nedal, a pod nánosem rozdvořilo sní frází. Našel jsem, co v životě mě schází. Jen pár snůvek tvořených z něhy, a kdeže jsou ty loňské sněhy, stoupám s nimi stále vzhůru, už slyším zpěv z andělského kůru. Když do noci svítí luna bledá, mysl má svůj smysl hledá a zkouší se ptát, co všechno se může stát. Nechci poslouchat jen, co říká jiný, tvořit vlastní myšlenky, být líný. Konečně říkám si už dost, nechci tu být jen jak host. Stejně jen všechno jinak a svět míří ke světlu. Nechci se ptát jen, co bude pak, raději vydám se na cestu. Jak nebe v ledě modrou.
Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19 nebo nám zavolejte na Skype svcs.vysílání.
No, písnička odezněla a my tu máme zpět ve vysílání Míru Zelenku. Míro, jdeme již do tématu, kterým je dnes zhypnotizovaná společnost.
Ano.
Tak super. Máš slovo a vy samozřejmě, jak jste slyšeli, můžete volat, můžete psát, jakékoliv dotazy, všechno, pokud to bude jenom trochu možné. Rád vás vezmu do vysílání. Telefon jste slyšeli 608 12 14 19. Míro, prosím.
Jeden ze systémů práce s lidmi se dá přirovnat k hypnotizaci. Většina lidí je do značné míry v této naší realitě ve stavu, který se blíží stavu, když jsou pod vlivem hypnózy. Proces hypnotizace lidstva je velmi dlouhodobý. Pod jeho působení se dostává většina lidí již od narození, či dokonce působí již v prenatálním stavu. V tomto procesu se spoluúčastní již dávno vzniklá morfogenetická pole. Nemalou roli hrají i lidé v okolí dítěte, kteří sami jsou již dávno zhypnotizováni. Podstatnou roli pak hraje výchova, vzdělávání a v neposlední řadě všechny informace, kterými je dítě bombardováno z médií všeho druhu. Všechny tyto vlivy vytvářejí ideální podmínky pro zhypnotizování dítěte a člověka. Stavy lidí, kteří jsou pod vlivem hypnózy, jsou poměrně dobře zmapované. Klasickým a často uváděným příkladem je podání cibule takovému člověku s tím, že je mu sděleno, že se jedná o jablko či pomeranč a tento člověk si na cibuli pochutnává, jako by skutečně jedl jablko či pomeranč. O tom, že opravdu jedl jablko, je přesvědčen i poté, co je přiveden zpět do bdělého stavu. Lidé mají různý stupeň odolnosti vůči zhypnotizování, různou úroveň hypnability či sugestibility. Z pohledu manipulace lidmi se míra sugestibility dá formulovat jako míra schopnosti vnímat realitu tak, jak je mu předkládána, sugerována, bez ohledu na to, co skutečně vnímá. Pod pojmem vnímání je třeba chápat všechny vjemy přicházející do mysli člověka, a to nejen vjemy smyslové. Já vím, že ten David Wilcock tam na TV Gaia, na Matrixu to bylo, tvrdil, já si nepamatuju přesně to číslo, ale že orientačně, což je velice důležité, nějakých 25 až 30% lidí se nedá zhypnotizovat. V tom slova smyslu, jak to tady používám, že prostě se nedokážou se udržet od vlivu té davové hypnózy. Což je velice důležité, že je to takhle vysoké číslo. Pokud je dítěti od útlého dětství či narození předávána informace o tom, že skutečnost je jiná, než jak ji vnímá, tak bude věřit tomu, co je mu dlouhou dobu tvrzeno, a ne tomu, co skutečně vnímá. Přitom je známo, že děti mají schopnost vidět to, co dospělí ve velké většině již nevidí. Když je dítěti stokrát řečeno, aby si nevymýšlel, že vidí něco, co dospělí nevidí, tak to nejdříve přestane oznamovat, ale pak dokonce i vidět. Zvláštní je do určité míry situace u umělců, zejména herců, kteří bývají často citliví a tím i sugestibilní. Proto bývají snadno ovlivněni nebo konce zmanipulováni, což je názorně vidět při jejich exkurzích do politiky a na tom, jak často sdílejí hodnoty a názory s vládnoucím režimem. V protikladu například prostě od názoru většiny. Jsem však přesvědčen, že na rozdíl od většinového mínění se u nich nejedná vždy o jednání pouze v souladu s jejich ekonomickými zájmy. Oni v mnoha případech skutečně věří tomu, co říkají, a jejich radikální změny oficiálních názorů a stanovisek skutečně mohou jít na vrub změně jejich vnitřního přesvědčení pod vlivem davové hypnózy. Vzhledem k tomu, že některé ty lidi jsem měl poznat, osobně věřím, že skutečně to někteří nedělají jako jenom pro peníze, že se jim to vyplatí, ale jsou o tom opravdu přesvědčeni. Jejich loajalita ke každému systému nemusí nutně znamenat jejich bezcharakternost, ale může být dána jejich vysokou mírou sugestibility. Netýká se to pouze herců a umělců, ale u nich je to zřejmě nejzřetelnější. Už jen proto, že je na nich více vidět, než na běžné lidi. Tím samozřejmě nechci říct, že mezi nimi ti, kteří vše podřídí kariéře a penězům, nejsou. To samozřejmě vždycky byli a vždycky budou, nebo teda vždycky budou a jsou. Doufáme, že nebudou, že se ta společnost změní. Dnes, kdy je vše o penězích, je někdy obtížné rozeznat, zda konkrétní osoba něco činí proto, aby dostala roli či peníze na film, funkci ředitele divadla nebo dokonce funkci ministra. Další takovou skupinou jsou lékaři, kterým systematickou výukou hodně založenou na učení se z paměti je pozměněno vnímání světa. A pak, jak jsme říkali už, oni se velmi často oni jsou totiž vlastně tím, jak se vlastně vytvořila u nich ta schopnost přejímat, nechat si zhypnotizovat tou výukou, tak se vytvořila reálné předpoklady proto, aby se hodili do politiky. Protože jsou právě snáze zmanipulovatelní. Proces poznání je proces, při kterém dochází k rezonanci. A teď vlastně mi napadla jedna věc, což asi Pavle udělá radost, že je možné, že právě, když se bavíme o těch předmětech, které se jako je potřeba přece naučit z paměti, jako jsou ty lékaři, právníci a podobně, že ti technici prostě tomu musí rozumět.
Ano,
jinak nemají šanci. Tam prostě musí být ta logika a proto oni nejsou tak snadno zhypnotizovatelní, protože si prostě, oni se naučili myslet tvůrčím logickým způsobem. Samozřejmě ne všichni, ale principem, protože když má stroj a stavař, architekt a podobné vymyslet nové řešení, tak mu to, že se naučil něco z paměti, moc nepomůže.
Já jsem se musel dát na obrazovku, abyste viděli, jak kejvu, samozřejmě, protože přesně o tom to je. Tito technici, já nevím, tito lidé, prostě musí uvažovat logicky, jinak je to k něčemu. Naopak od těch různých genderových specialistů, taky s vysokoškolským vzděláním, kteří nemohou uvažovat logicky, protože pak by museli okamžitě si sami jednu vrazit a skončit se vším, co doteďka dělali. Takže je to tak, Míro, jak říkáš. A já povídám, že mnoho lidí právě, kteří jsou technici, tak tomu mnohem víc rozumí. A nemusí mít ani žádný vysoký vzdělání. Důležitý je, že jsou prostě technici, že jsou strojaři, elektrikáři a podobně. Je to fakt zvláštní, ale
musím to myslet, no.
No, prostě musím to myslet, no. No a takový lidi se nenechají samozřejmě opít rohlíkem jako ti, kteří nedokážou takto uvažovat. Ano, Miro, je to tak přesně.
To je to prostě ten styl výuky. Mm-hmm. To učení se na paměť. Mm-hmm. Je to určitá míra zhypnotizování toho člověka. No?
Určitě, určitě. No a tam mi potom vadí taky právě vždycky říkají, já nejsem odborník a takhle, a já k tomu nemůžu nic říci, protože nejsem odborník. No naopak, jo, jako to je všechno špatně, že, když v té televizi si řeknu, já na tohle to já nejsem odborník, no tak to nemá smysl. Dobrý, Míro, povídej.
Já jsem odbočil, jak se vrátím. Mm-hmm. Proces poznání je proces, při kterém dochází k rezonanci vědomí poznávajícího subjektu s poznávanou skutečností, což může být událost, děj či jiná bytost. Z určitého zorného úhlu je možné tento proces připodobnit k funkci radaru, kdy jsou vyslány určité vlny a posléze zpětně zachyceny odrazy těchto vln od objektu a vytváří na obrazovce radaru obraz objektu. V případě poznávání se obraz objektu vytváří v naší mysli. Každá bytost má zcela specifický vzor vibrací, který rezonuje s tou částí toho verza, která má kompatibilní vzor vibrací, a každá bytost tak rezonuje s poněkud jinou částí reality. To už jsem tady říkal mnohokrát, ale rád to opakuju, protože to považuji za důležité. Z toho důvodu každá bytost vnímá teoverzum částečně odlišně od jiných bytostí. Čím odlišnější je specifický vzor vibrací, tím odlišněji je vnímaná realita. Například, když to mám uvést jako co se týče těch ras, tak samozřejmě není pochyb, že specifický vzor vibrací Čechů je odlišný od určité skupiny, a dejme tomu pygmejů, abych uvedl nějaký ten diametrální rozdíl. A tím pádem oni rezonují s jinou částí toho verza než většina Čechů. Takže tyto rozdíly jsou viditelné mezi jednotlivými lidmi, národy, rasami a samozřejmě i daleko širší škálou bytostí, které nejsou bytostí lidskými. Tím jsou míněno bytosti jak, které mají nižší frekvenci vibrací jako zvířata, rostliny, tak i bytosti, které mají vyšší frekvenci vibrací a jsou, jak bych řekl, v tom břepříčku nad námi. Rozdílnost vnímání reality například zvířaty je však pro nás obtížnější vnímat a chápat, protože kromě mimosmyslové komunikace, kterou však ovládá pouze minimum lidí a není ověřitelná, nemáme prostředky ke zjištění, jak zvířata vnímají realitu. Takže my vlastně to nemůžeme zjistit. U lidí to můžeme zjistit, protože oni nám to sdělí. Ale samozřejmě i u těch lidí je to jeden velký problém, protože jeden člověk neví, jak ten druhý člověk vnímá realitu. Ale vzhledem k výchově, kdy nám bylo řečeno, toto, co vidíš, je tohle, toto je modrá barva, tamto je zelená barva, tak my nevíme, jestli ten člověk vnímá tu modrou barvu stejně jako my, ale od výchovy vnímá modrou tak pro tuto frekvenci. A my, totéž se samozřejmě týká jakéhokoliv jiného vnímání té reality. Takže z výše uvedených důvodů lze pochopit, že někteří lidé prostě nevnímají některé skutečnosti, které naopak vnímají jiní lidé. Jen upozorňuje, že s výškou IQ tato neschopnost vidět některé skutečnosti je spojena jen částečně. Což je o tom, jak jsme se před chvíli bavili, o tom strachu z toho koronaviru.
Jasně.
Opravdu to nemá mnoho společného s inteligencí. I vysoce inteligentní lidé prostě některé věci nevnímají a není to spojené s tím, že je vidět nechtějí. Spíše se dá říct, že schopnost vnímat realitu v co nejširším rozsahu mají takzvané vyšší, v závorce starší duše, když je to nepřesnější, pojem, z vyšší frekvenci vibrací vzhledem křížce poznání z předchozích životů. Určitou roli hrají i bloky pocházející většinou z minulých životů, které některým lidem brání v širším pohledu na svět. Trochu se to podává klapkám na očích konňů, které jim výrazně zúžují pohled. Někteří lidé mají vzhledem k podmínkám, které jsem vzpomínal, omezenou schopnost vnímání reality. Také se to dá vyjádřit, takže oni vlastně částečně vnímají realitu jinou. Z pohledu vědeckých výzkumů se tyto informace víceméně potvrzují. Naše smyslové orgány, receptory, senzory, česky čidla, přímo
teď to vypadá, že Míra ztráta spojení. No, tak byly problémy ze sítí. Já nevím, co se stalo, ale vidím tu, že mi Skype ukazuje ztrátu spojení s Mírou. No, jestli se Míra třeba nějak nepřemáčk a nezablokoval spojení nebo něco takového se mohlo stát, zatím nevím, co se děje. Takže nevadí, vážení posluchači, já tam hold vrazím nějakou písničku mimo plán, no, tak už tam nebude potom. A až navážeme znova spojení, tak věřím, že budeme pokračovat dál. Tak, já se tady musím připravit, já tu žádnou samozřejmě neměl. Připravenou ještě. Tak, zrušit. A teď to vypadá, že už na to Míra přišel. No, co to bylo, Míro, nevím.
Já nevím, já jsem tě furt slyšel.
Ty jsi mi pořád slyšel?
No.
I teď, co jsem to říkal, všechno?
Všechno, co jsi říkal, jsem slyšel.
Mě to tady vyhodilo, že je ztráta spojení a najednou si utich. Dobře, pokračuj dál, to je super. Můžeš.
Takže můžu pokračovat.
Ano, no? Víš, že jsi teda skončil.
Jo.
Tak prosím.
Z pohledu vědeckých výzkumů se tyto informace víceméně potvrzují. Naše smyslové orgány, receptory, senzory nebo česky čidla, já to částečně opakuju, protože nevím, co jsem byl naposled slyšet. Že?
Ano, přesně tady myslím, to skončilo.
Ano, přijímají informace z okolního světa, ale i vnitřního světa, jako například hmatové receptory našich vnitřních orgánů. Ono, my máme pocit, že hmat je, když na něco šaháme nebo cítíme na povrchu těla. Ale všechny vnitřní tlaky, bolesti a podobně, to je principiálně taky hmat, že jo? Mm. Jsou zdrojem informací o realitě pro řídící orgán mozek. Jenom upozorňuji, je důležité, je to z té první úrovně poznání, jo, teď se bavím. Pro přesnost upozorňuji, že se jedná o základní úroveň poznání. Protože samozřejmě z hlediska vyšších úrovní poznání je situace poněkud odlišná. Tyto informace jsou mozkem zpracovávány a teprve v naší mysli je vytvářen obraz reality, který je pro nás rozhodující. Tento obraz reality je vytvářen v souladu s našimi předchozími zkušenostmi, poznáním a očekáváními. K tomuto bylo provedeno mnoho důkazů. Naše poznání a očekávání je velmi ovlivněno výchovou a vzděláváním v nejširším slova smyslu. Takže to je to, co, že to, co vnímáme, je ovlivněno naší výchovou a vzděláváním. To, co vlastně vnímáme jako sluchově, vizuálně, že jo, tak to je ovlivněno, protože celou dobu nám bylo třeba, můžu teda pozornit, vsugerováno, že to, co vnímáme, je tohle. A ono to tak být nemusí, jo. Ale my už to nejsme schopni vidět něco jiného, třeba vidět tu pravou podstatu a už vnímáme jenom ten vsugerovaný obraz. Z pohledu vyšších úrovní poznání lze ještě dodat, že v naší mysli vytvářený obraz reality je v souladu se specifickým vzorem vibrací našich vědomí. Specifický vzor vibrací je rovněž ovlivněn naší úrovní poznání, i když se jedná o poznání získané v průběhu mnoha inkarnací. Samozřejmě to poznání získané v průběhu mnoha inkarnací zůstává někde na úrovni podvědomí. A jenom nám tam jakoby probleskuje to takový nějaký odraz, který ovlivňuje to naše myšlení a pouze pokud, ale ovlivňuje to naše vnímání reality, to poznání v těch minulých inkarnacích. Jo. Už jenom tím, že třeba se nám to dostalo do toho osobního morfogenického pole. Je třeba si ovšem uvědomit, že v rámci vyšších úrovní poznání se jedná o takzvanou virtuální realitu a ne o námi běžně vnímnou 3D realitu v rámci základní úrovně poznání. Je více forem, jimiž vnímáme nové informace v nejširším slova smyslu, včetně emocí a mimosmyslového vnímání. Naše mysl zpracovává nové informace tak, že se je pokouší zařadit do naší dosavadní mozaiky poznání. Pokud se to nedaří, existují v podstatě dvě možnosti. Buď to informaci odmítnout jako nepravdivou, nebo částečně změnit naši mozaiku poznání. Je samozřejmé, že druhá varianta je mnohem náročnějším procesem a vyžaduje většinou zapojení intuice.
Ano.
Za předpokladu, že jsme informaci neodmítli použitím logiky.
Ano, ano.
To ovšem předpokládá svobodnou, nezhypnotizovanou mysl a je otázka, kolik lidí v současné společnosti takovou mysl opravdu má.
Přesně.
Vzhledem k takřka vším prostupujícím prostředkům k ovlivnění či zhypnotizování lidí to v dnešní době v takzvané západní civilizaci není jednoduché. Já se obávám, že dokonce nikdo z nás není úplně neovlivněn tou dlouhodobou manipulací a hypnotizací.
Ano.
Že prostě už si to ani neuvědomuje, přestože se o to snažíme, tak přece jenom jsou třeba oblasti, kde to na nás podpravuje působí, aniž si toho jsme vědomi. Uvedu jeden příklad. Filmy, knihy a televizní seriály jako Harry Potter, Vězné války, Vězné brány, Matrix, Pán prstenů a mnoho dalších nám předkládají verze reality, které mají něco společného a myslím, že si to mnoho lidí neuvědomuje. Tím spojovacím motivem je víceméně naše bezmocnost proti temné síle, která je většinou charakterizováno jako téměř absolutní zlo. Toto zlo je poraženo takřka vždy, ale v podstatě bych řekl, že vždy, pouze díky několika málo výjimečným bytostem, což bývají hlavní hrdinové těchto děl a jejich mimořádným schopnostem. Klasická ukázka je samozřejmě Harry Potter a Matrix. Pán prsten vlastně taky, no.
Ano.
Co je nám tu sdělováno, tu podprahově, tu otevřeně a o čem se nás snaží přesvědčit? Jste bezmocní a nemůžete nic dělat a jen doufat, že se objeví bytosti, které za nás budou bojovat a zachrání nás. K tomu se tu více tu méně nápadně přidávají teorie, které se dají většinou označit jako náboženské či konspirační, o druhém příchodu Krista či jiné vysoké bytosti dle náboženství, nebo příchodu mimozemštěnů, jako například Aštara Šerana, kteří nás zachrání a nastolí zde jakousi z našeho dnešního pohledu utopickou ideální společnost. Tohle myslím, že je úplně nejmarkantnější v tom Matrixu. Kde tam to bylo prostě jednoznačně. No, v tom Harry Potterovi více mě taky. Závěr, který si z toho mnoho lidí učiní, byť je tento proces většinou podvědomý, je jednoduchý. Nemohu nic dělat a tak ani logicky nic dělat nebudu. Když se k tomu přidají názory z ezoterických či duchovních kruhů, či jak bychom je mohli nazvat, že vše, co se děje, je v pořádku a vše je dobré a nemusíte nic dělat, jenom stačí vyslat přání vesmíru a ono se vám to splní. A teď je otázka, ve prospěch čeho tyto guruva a tyhle ty jako pracují. Nelze se proto ani divit té všeobecné pasivitě většin lidí, kteří pokud si to vůbec uvědomují, si vždy najdou důvody pro svoji pasivitu. A já samozřejmě se obávám, že i některé ty směry v tom takzvaném duchovnu, které říkají vše je dobré a nemusíte nic dělat, prostě si stačí vyslat to přání vesmíru, že asi nemusí být vždycky řízený jenom bytostmi, které s námi mají dobrý úmysl.
Miro, tady k tomu možná bych trochu dodal. Mnoho lidí to dělá a mnoho lidí si říká, že to tak funguje, ale ona je dlouhá cesta předtím, než je možné vytvořit takovéto přání. Protože ne každému se to podaří a ten, kdo potom se řekne, ale i tobě se to podaří, jen to udělej, tak pak může sklouznout právě do té pasivity a že se furt bude snažit o to a tak dál a nebude nic dělat. Ale předtím, než aby se to opravdu podařilo, tak je dlouhá cesta si uvědomit mnoho jiných záležitostí, souvislostí a podobně. A pak možná opravdu to i funguje tohleto. To, co říkáš, stačí vyslovit přání, ale říkám, musí to být člověk, který už to má trochu srovnaný, ne každý. No, já bych a priori neodmítal úplně všechno, že to
nefunguje. Ne, to já a priori neodmítám. Mm-hmm. Já jenom říkám, že je to součástí určité manipulace lidmi, mm-hmm. aby si řekli, že já nic nemůžu. Že jo? Mm-hmm. Samozřejmě, to jsou to dvě věci, jo. Když ten člověk na sobě pracuje dlouhodobě, tak jeho vědomí může do určité míry ovlivňovat realitu tím, ano. že tu myšlenku vysle ve smíru. Ale na druhou stranu, ten člověk, který na sobě takhle už zapracoval a má to poznání, taky už vysílá tomu ve smíru možná jiná přání, než vysílají ti prostí lidé, kteří na sobě vůbec nikdy nepracovali. Mm-hmm. A proto se mu to taky má větší šanci, že se mu to splní. Že jo? Ono, že jo, vyslat něco ve smíru, on to splní. Ono to tak jako vesmír není nějaká bytost, nějaký Ježíšek, který nosí dárky, to není. Že jo?
Nějaká slibota.
Ale v tom vesmíru jsou vyšší bytosti, že jo. A tyto vyšší bytosti mají určité schopnosti. Ono se říká vyslat ve smíru, ale v podstatě to já si nemyslím, že to posíláme přímo bytosti, které bychom mohli nazývat stvořitel ve smíru, ale ten má pod sebou nižší vysoké bytosti. A ty, když vidí, že na sobě pracujeme a že máme dobrý úmysl.
Ano, a teď ta práce předtím, jak jsem o tom mluvil?
Tak se mohou zapojit a pomoct nám s tím. Že? Mm-hmm. Ale jako, jestli si někdo řekne tak, teď doteďka jsem nic dělal a nic dělat nebudu a teď si přeju, že celá Afrika lehne popelem. No to se asi nesplní.
Ano, přesně tak.
Já jsem uvedl hodně křiklavý případ.
Jistě, rozumím, ano. Je třeba vždycky všechno vysvětlovat na extrémech, bohužel je to tak, no. Jinak to lidi vůbec nezaujme.
V současné epoše se objevuje především na internetu, ale i například televizi Zoom a Mystery mnoho informací, které mohou mnohým z nás rozbourat dosavadní mozaiku poznání. Pokud to dávno nepřečetli někdy na internetu, že jo. Já teď mluvím o té televizi, že jo? Protože to je pro mnohé je daleko silnější zdroj informací než třeba internet. Zhypnotizovaným logicky tyto nové informace nemají šanci jejich mozaiku poznání rozbořit, protože jsou zhypnotizovaní. Oni je totiž do značné míry opravdu nevnímají. I to je právě zajímavé tyto lidi pozorovat, jak na takovéto nové informace reagují. Buď je bouzlivě odmítnou, nebo je prostě nevnímají. Jako by byly na očích a uších klapky, či spíše filtry, které prostě určité informace dovnitř nepustí. Oni si například pustí někdy tu Zoom nebo Mystery a teď je tam informace, která nezapadá do jejich mozaiky poznání. A co se stane?
Vypnou to.
Oni už si tohle program nikdy nepustí.
Ano, přesně tak, souhlasím.
Speciálně na tento jev upozorňuji, protože těmto lidem, a asi se obávám, zatím jich je bohužel většina, je v podstatě zbytečné předkládat důkazy či logicky cokoliv vysvětlovat, protože přes filtry dosavadní mozaiky to prostě neprojde.
Souhlasím.
Je nutné tyto lidi chápat ve smyslu toho, co zde bylo řečeno, a toto pochopení nám může ušetřit i spoustu času a dokonce někdy spoustu nepříjemností. Z mé vlastní zkušenosti vím, že pokud začnu mluvit například o mimozemšťanech nebo volných energiích, tak hovor často končí. Ale teď se to mění, teda tohle je spíš takové, bych řekl, starší poznání, ale vzpomínám si na jednu odpověď na téma mimozemšťanů. Mimozemšťané tu nemohou být, protože by to bylo v novinách. To řekl můj kamarád, ale bylo to někdy v roce 92, 3, jo.
Velice vtipné.
Ale o tom byl opravdu přesvědčený. Mm-hmm. Protože kdyby tu byli, tak to přece... Pomíním to, že to v těch novinách bylo, jo.
Ano.
I v časopise, že to prostě se objevilo, ale...
Akorát, že on si to nevšiml, no, takže to jako není.
A jednalo se o normálně inteligentního člověka.
Ano, přesně.
Ale jak už jsem předeslal výše, IQ v tomto nehraje tak významnou roli. Dokonce bych řekl, že...
Opačně.
Ne, to opačně ne, ale dá se předpokládat, že lidé s vyšším IQ spíš studují vysoké školy a právě ty vysoké školy mohou toho člověka dostat do té situace, ale to je potom otázka, jak už jsem říkal, té výuky, té školy. Ne otázka inteligence, ale může to znamenat, že více lidí s vyšší IQ naopak nové poznatky odmítají.
Ano.
Protože si na to udělali tu vysokou školu, která jim vytvořila jakousi mozaiku poznání, kdežto ty lidé, kteří tuto školu neobsolovali, nemají takhle tu mozaiku poznání uzavřenou těm novým informacím.
Ano, vysoká škola se dělá proto, aby se nastavily jakési limity. A na to dostane glejt, to razítko. Takhle to je, hotovo, takovéto zákony existují. Šmitec, tady to máte potvrzený. A všechno, co je jinak, to bohužel už pro vás neexistuje. Je to tak, Míro, jak to říkáš přesně?
Nebo jsem se v jednom článku pojednávajícím o potenciálních změnách společnosti zmínil o volných energií a musel jsem odstavec vypustit, protože editor webu, byl to myslím zvědavec, mi napsal, že tím článek dehonestuje. V jeho mozaice poznání volné energie nemělo místo.
Ano.
Volné energie tam prostě neměly místo.
Ano.
Na druhé straně je možné v současné době vidět, jak se i někteří lidé z těchto lidí, kteří byli dříve těmto informacím nepřístupní, jak se probouzejí, jejich filtry začínají slábnout a někdy mizí zcela a někdy se dokonce takovým, bych řekl, překvapivým přemetem dostanou na druhou stranu. Takže se stává, že s nějakým člověkem, který si povídal před lety na tohle téma, absolutně to odmítal a potkáš se s ním teď a teď mu chceš něco tak opatrně říkat, a tak ti řeknu, o čem to mluvíš, to já už dávno vím. To je samozřejmé, že udělej ten přemet, kdy prostě se dostal na tu, naštěstí na tu druhou stranu.
Jestli můžu, Míro, tady ano. Přišel ještě zajímavý jako poznatek od Petra. Další úspěšnou manipulací je takzvané žití v přítomném okamžiku. Čili nestarejte se o to, co bylo, neřešte, co bude, žijte teď a tady. Toto hodně propaguje Eckhart Tolle, ano. Tím pádem, kde lidé přicházejí o možnost poznání a pouze se uzavírají, pouze si užívají života, což systém potřebuje. Já se omlouvám, za to je koktám, ale je to jednak blbě vidět, jednak je to bez zárček, bez čárek, beze všeho, no, hrozně napsaný, takže proto takové koktání. No, co ty na to, Míro? Já bych řekl, že to je taky ten problém.
To je jako se vším ostatně, jo. On se vytvoří slogan nějaký, který je vytvořen s dobrým záměrem. Jo? Žít tady a teď. Jo? To není samozřejmě špatná myšlenka.
Ano.
Ale když se to dovede ad absurdu, no, použije to na všechno.
Tak je to
a prostě když řekneš, Ježišmarja, musím zítra udělat tohle a teď se dovíš, žij tady a teď.
Jo? Kašli na to, co bude. Já. To řešeš zítra.
Takže, ale samozřejmě myšlenka principálně je dobrá, protože mnoho lidí žije ze vzpomínek a přemýšlení o budoucnosti. Jo? A skutečně nežije tady a teď.
To je taky špatně, že jo? A to je proto říkám,
ale to je právě, je třeba když se to vždycky nějaké tohle, vše je dobré. Jo? Buď pozitivní. Jo? To jsou všechno dobré věci principálně, jo? Ale musí se vysvětlit, co se tím míní. Protože když si člověk, který o tom nic neví, řekne, vše je dobré, tak je vše dobrý. Tak prostě jdu a někoho zmlátím, protože všechno je dobrý.
Všechno je dobrý, ano, přesně. Souhlasím s tebou, to je dneska...
A to samé se týká teda toho Eckharta Tolleho a to žít tady a teď. Jo.
Dneska se mladí...
Promiň, no, skutečně je nemálo lidí, kteří prostě nežijou tou přítomností. A potřebovali by to žít. Jo. Žijou stále v očekávání dalších dnů, že se něco změní a nežijou. Nežijou. Jsou to taky ty různí cestovatelé po těch duchovních kurzech, ty jenom žijou jenom prací na sobě, jenom pracujou, ale to, co na sobě pracují, nežijou.
Jo.
Oni lítají po jednotlivých kurzech, ale běžný život jim uniká mezi prsty. Jenomže, jak stále říkám a opakuju, tady máme dvě věci. Je trénink a zápas nebo hra, nebo závod. A toto, ty kurzy, to je trénink. Ale život, to je ta hra. A oni ho zapomínají žít v tom stálem hraní si na vývoj, na zlepšování se. Já jsem samozřejmě velmi, velmi dobře zná tím, že mluvím o práci na sobě, ale stále zdůrazňuju, práce na sobě je kvůli tomu, abychom žili lépe a radostně,
ano.
A ne pro tu vlastní, pro ten vlastní běh za, honí za ničím. Jsou, jako i v tom sportu, já znám lidi třeba, je to možná, bude zdát, že ten příklad není úplně ideální, já znám lidi, kteří hrajou tenis a nikdy si nezahrajou zápas. Jenom trénuju. Jo. Je to, není to úplně přesný příklad, ale takhle mnoho lidí
jenom
trénujou.
Ano, oni mají všichni strach, aby už byli dost dobrý na ten zápas. Jo. Já se s tím setkávám velmi často u lidí, kteří chtí třeba, nebo mi zavolají a mají tendenci jakoby vysílat na svobodném vysílači, udělat si svý studio. Ale prostě hodně dlouho pořád a já nevím, jestli to bude dost dobrý a já nevím. A já vždycky říkám, kašlete na to. Prostě buď to ve vás je, anebo to není. Prostě musíte teď, jak jste nastavený teď, jít do toho a ono to půjde. Ono to půjde, to je pravda, jo. Takže já se s tím setkávám.
Když to nepůjde, tak lidi nebudou poslouchat.
Přesně tak, přesně tak. Ale ono to většinou jde. Ale mnoho lidí bylo takových. A já musím nabonzovat i na toho Radka Studia Morava, který je dneska výborný. Tomu trvalo možná roka půl, než se rozhoupal. Já jsem skoro musel potom už dotlačit. A říct mu, tak teď, jestli nepůjdeš, tak už nikdy. Jo? A on začal a za chvilku to prostě začalo velmi mít zestupnou tendenci. Prostě za běhu to rozdělo. Jinak by nezačal nikdy. Ano, takže to je ten problém. Vždy v určitém okamžiku, když něco chci, tak je třeba se zastavit, pak je třeba jakoby žít teď a tady, ale něco spustit. Ano, a pak zase třeba studovat, ale už mít spuštěný ten projekt nějaký.
To nebo přirovnání něco. K tomu sportu ano, je podle mě nejpřesnější.
Ano, přesně tak, souhlasím.
Prostě je čas tréninku, pak je čas zápasu, takže je čas práce na sobě a čas realizace té práce na sobě v tom životě. Samozřejmě ten vlastní život je taky práce na sobě. Ano. Jo, tam je to trochu jinak. Ano. Ale na druhou stranu i v tom sportu jsou mnozí sportovci, kteří říkají, že pro ně nejlepším tréninkem je ten zápas.
Ten zápas určitě.
Takže myslím, že to podobenství je tady asi na místě.
A ještě bych chtěl dodat, že v dnešní době je velmi mnoho těch mladých lidí, kteří fakt žijou jenom ze dne na den. Ano, skutečně žijou tady a teď, ale ti na sobě vůbec nepracují a podle toho to vypadá. A to je velmi, velmi, velmi špatně.
Ano, ale to bylo vždycky.
No, já vím, ale ty se nedostanou nikdy nikam. Prostě ty tím životem proplujou, aniž by zanechali za sebou cokoliv, jo, prostě něco.
Ale já bych to hodnotý, takhle neviděl.
Vypadá to tak, to jsou takový
těch mladých, který dospěli do určitého věku a pak zjistili, že ten život je o něčem jiným, než jenom tak zábava, tak začali na sobě pracovat, nebo měli děti a všechno. Není doba horší, než byla dřív.
tak
já budu pokračovat.
Dobře.
Lidstvo je velmi dlouhodobě manipulováno, i když se situace výrazně zlepšila díky internetu, ale logicky internet je manipulacím využíván v nemalé míře. Na druhé straně se situace do určité míry zhoršila vzhledem k všeobjímajícím médiím a koncentraci jejich vlastnictví. V dřívějších dobách, kdy většina lidstva žila na vesnicích a malých městech, byl základním a mnohdy jediným zdrojem informací učitel a farář. Co řekl pan učitel nebo pan farář, bylo svaté. Světská moc nebo světské poznání, pan učitel, církevní moc, pan farář. Lidmi manipulovali a sami byli zmanipulováni k určitému způsobu vidění světa. V dnešní době je to samé. Škola je známý manipulační systém, což je dáno nejen poskytovanými informacemi, ale i převládající systém výuky, povětšinou ubíjející jakoukoliv vlastní iniciativu, aktivitu a v nemalé míře intuici, která je tak důležitá při posuzování informací. Církve mají sice moc výrazně menší, zdánlivě, ale přesto manipulují stále způsobem neuvěřitelným vzhledem k tomu, jak lidstvo jako celek pokročilo ve svém poznání. Schopnosti a možnosti církevních ideologů lidi zhypnotizovat je stále na velmi vysoké úrovni. To, když člověk vidí někdy, když tamhle vystoupí papež a tam milion lidí čeká na to, co papež řekne, že jo. A teďko jsou u vytržení, protože nějaký stařík tam řekl nějaký moudro. Kromě toho se objevilo mnoho dalších nenáboženských ideologií, které se však svými metodami a formami za stolik od mnoha tisíc let vyzkoušených praktik církví neliší. Převzali a přizpůsobili obrazu svému i rituály a symboly, které hrají významnou roli při ovlivňování lidí. Jejich prostřednictvím jsou lidé napojováni na egregory jednotlivých izmů. Je pravda, že samozřejmě ti, co se snaží ovládat i druhé, tak se dívají do té historie. A kdo byl nejúspěšnější? No, katolická církev, tak asi není důvod se nepodívat, jaké prostředky použila a použijete taky. Mm-hmm. Zásadní rozdíl proti dřívějším dobám je to, jak se počet různých izmů mnohonásobně zvýšil. I materialistická věda je svým způsobem takovým novodobým náboženstvím. A doufám, že už z toho, co tady nám ta věda hlásá, je už pár takzvaných axiomů bude zrušeno. Součástí těchto manipulací je téměř vždy i negativní programování, pro které se také dá použít název nocebo efekt. Opak placebo efektu. Či přesně nocebo efekt je následkem negativního programování. Dokázal jsem pochopit jednoho přítele, který říkal, že se mu jednou při návštěvě jakéhosi obřadu v kostele udělo skutečně fyzicky špatně, když viděl, jak věřící s velkým zanícením opakovali po panu faráři: jsem hříšný, jsem hříšný, jsem hříšný. Negativní programování je ten nejnegativnější způsob výchovy a slouží k té nejtěžší manipulaci s lidmi. Když někoho přesvědčíte, že je špatný a hříšný, a vzbudíte v něm pocit neustálého provinění, můžete ho velmi snadno ovlivňovat k čemukoliv. Opravdu všem vřele doporučuji, aby se při výchově vyhnuli jakémukoliv negativnímu programování. Jeho následkem je nocebo efekt. Když někoho přesvědčíte o negativním účinku nějakého činu či prostředku, tak se při jeho nebo po jeho použití tento negativní účinek skutečně dostaví, přestože to nemá žádnou hmotný důvod. Není tam ta příčina. Je to negativní podoba známé určení věř a víra tvá tě uzdraví. Naše vědomí je skutečně velmi mocné. Přestože si to neuvědomuje a bohužel, tak na nás je mnohem více působeno nocebo efektem než placebo efektem. Ta spousta negace, která na nás chrlí denně média, není ničím jiným než negativním programováním, které má za následek nocebo efekt. Vůbec je otázka, kolika lidem se udělalo špatně a mají příznaky koronaviru na základě tohleto negativního programování. Jo, že prostě za normální okolností ono je někde píchne nebo lehce bolí v krku, normálně by si toho nevšimli, ale protože se ví, že je tady koronavirus, oni začnou se zkoumat, teď si přečtou, co jsou všechno ty příznaky a oni je skutečně dostanou. Mm-hmm. To já věřím, že bychom se divili, kolika lidem je špatně, ne z koronaviru, ale z toho důvodu, z toho negativního programování. Mm-hmm.
A teď mi řekni, proč ty lidi jdou hned a nechávají se za drahý peníze testovat. Oni si neuvědomí, nebo že jsou opravdu tak zmanipulovaní, ano, a tak prostě zhypnotizovaní, že si myslí, že umřou, když to dostanou nebo něco. Oni opravdu nejsou schopní pochopit, že vůbec o nic nejde, i kdyby to měli. Co myslíš?
Nejsou. Nejsou, no, protože jsou naprogramovaní.
Tak to už je to hypnoza, no. Ano.
Díky je to klasický. Dostaneš koronavirus, tak umřeš.
No, přesně.
Je ti přes 65, jak máš koronavirus, tak umřeš. Jo. To já to znám, nebo jsi brá varfany, umřeš.
Ano.
Ale nějak se jim to nepovedlo. Ano, se mnou. Ano.
No, prostě je to tak. No.
Takže nedá se vyloučit, že se jedná o systémy opatření, čehož si jeho běžní vykonavatelé, ty loutky, s největší pravděpodobností nejsou ani vědomi. A podléhají mu rovněž. Oni se taky bojejí, že dostanou koronavirus, že budou mít těžký to. Příkladem mohou být běžné každoroční epidemie chřipek. Ze všech médií se valí informace o tom, že je období chřipek, že bychom se měli očkovat. A tak pravděpodobnost u sugestibilních lidí, že chřipku skutečně dostanou, je podstatně vyšší. Já si myslím, že se na tom skutečně to strašení těma chřipkama projeví. Jo, jak jsem říkal, ty lidi je aha, tak to už mám asi chřipku, jo. A pak ji dostanou. Oni si ji sugerujou. A to samý může být s tím koronavirem. Minimálně jejich odolnost vůči chřipkové bude oslabena. Běžní lidé zřejmě netuší, s jakou dychtivostí farmaceutické koncerny očekávají chřipková období a vzhledem k jejich velmi dobré znalosti jak placebo, tak i nocebo efektu, nelze jejich podíl na mediální chřipkové kampani vyloučit. Já vím, že u mě ve firmě dělal kluk, jehož manželka dělala v té Zentivě, nebo jak se to jmenovalo. Mm-hmm. Jo. Jak tam prostě ty manažeři, už bude chřipka, budeme mít prémie.
No, to je on. Sakra práce.
Chřipku no. Jsem uvedl pouze jako příklad, ale jasně. Netýká se to nechřipky, že jo. Tohle jsou starší informace, takže tady je to klasický, jak se to hodí na tu současnou situaci. Bohužel se obávám do určité míry, že negativní roli zde mohou sehrávat i fanatiční propagovatelé zdravého životního stylu. Pro lidi, kteří jim absolutně uvěří, pak mohou mít i drobné prohřešky proti uváděnému jedině správnému životnímu stylu, předpovídané následky, i když proto v podstatě není důvod. Ty lidé, kteří se bojí všeho práškování, jako život, teď mi napadá to správní slovo, bytostně se bojí veškerého práškování, chemitrails a podobně, no tak samozřejmě, a teďko studují, nebo i těch Wi-Fi na těchto všech elektrosmogu, jo. Mm-hmm. Se toho bytostně bojí, no tak to prostě ten strach je schopen, že oni skutečně ty příznaky, jak se to projeví, se u nich projeví. Jo, takže to taky samozřejmě doporučuji všem, aby se snažili žít zdravě, ale nedělám z toho vědu, jo. Já prostě se snažím jíst věci, no ale když zbaštím něco, o čemž vím, že to je pro mě nezdravý a chutná mi to, tak se tím fakt netrápím. Nedělám to často. Takže pro lidi, kteří absolutně uvěří tomu té propagaci zdravotního životního stylu, pak mohou mít i drobné prohřešky, předpovídané následky. To je právě to důležité si uvědomit. Je to ten nocebo efekt. A ten nocebo efekt, to negativní programování, nemusí být mně vytvořeno pouze od toho okolí, od ostatních bytostí. To si dokážu zvládnout sám. Teda já ne, já mluvím jako si dokážeme zvládnout.
Ano.
A to bylo tak jsou známí ty lidé, co se bojí jakékoliv nemoci, že jo, a ty hypochondři, že jo. Oni, ty hypochondři, pak jsou opravdu nemocní. Zejména v poslední době se negativní programování rozšiřuje vším, co se teďko děje, že jo. Krize, války, koronavir, Black Lives Matter, všechno, imigranti. Je to opravdu, jsme programováni na to, že tu bude válka, krize, katastrofy všeho druhu. Velkou roli hrají také televizní seriály, jež ovlivňují velmi početnou skupinu lidí. Takzvaná americká kultura jejich prostřednictvím proniká v podstatě do všech vrstev, všech různých společností i národů a rozhodně se nejedná o jakousi schodu náhod, ale velice sofistikovaný program, jak vnutím ostatním svůj systém hodnot, jak hypnotizovat do této doby nedotčené kultury a národy, jak zamerikanizovat celou světovou společnost. Je to jedna z forem, jak ovládat svět, a to prostřednictvím kultury. Prostřednictvím televizních seriálů nám vnucováno, jak je tento způsob života úžasný. Ne všichni pochopí, o jak jednostranný pohled na americkou společnost se jedná. Nejkrásnější ze všech světů je ten, ve kterém vlastníte 3 Mercedesy nebo jiná skvělá auta a máte ohromnou vilu. Zda jsou ti to lidé, kteří takto žijí opravdu ve svém životě šťastní, se už běžný divák nikdy nedoví. Je to systém zhypnotizování lidstva k jeho orientaci na čistě konzumní společnost. Systém, jak vytvoří z lidí roboty, kteří proměňují jídlo na energii, kterou pak odezdávají v pracovním procesu. Dle mého názoru se to do určité míry dají takto chápat některá náboženství či systémy, které se snaží tomuto vlivu co nejvíce zabránit a uchovat si vlastní kulturu. Sugestibility cíleně využívá i všude přítomná reklama, která však má i formy, které si reklama neříká. Například sponzory některých filmů jsou firmy, jejichž výrobky se pak ve filmu objevují. Lidé si často kupují věci, které vůbec nepotřebují. Jednou z forem, jak se projeví zhypnotizování, je nová nemoc, která je pojmenovaná shopping, což je chorobná potřeba stále něco nakupovat. Ale vím, že jsou tady lidi, kteří v minulých inkarnacích trpěli chudobou, nedostatkem. Tak ten shopping je reakce na to, čím strádali v minulých životech.
Možná i v minulé době.
Ano, v minulé době. Hypnotizující síly se snaží přetvořit svět k obrazu svému, kde by lidé byli novodobými podanými v novodobém feudalismu, což se jim do určité míry dařilo. Na druhé straně vzhledem k silám, které by se daly označit jako mimozemské či nadpozemské, i mnohem vyšší, i mnoha vyšším duším, které se zde ní inkarnovaly, dochází k probouzení lidí, kteří procítají z toho hypnotického spánku a osvobozují se od Matrixu, toho Matrixu konzumní společnosti, konzumně tržní společnosti. Často tak dochází k zásadnímu konfliktu mezi zhypnotizovanými lidmi a probuzenými a propast mezi nimi se stále zvětšuje. Problém, velký problém bývá, když tomu dochází k rodinách, mezi partnery, rodiči a dětmi. Zajímavé je, že daleko častější z toho, jak se ke mně ty informace dostávají, je, že probuzení jsou rodiče a děti ne. Ačkoliv by to přišlo logicky, že ty rodiče jsou ty starší, konzervativní a ty mladí, že se probudí a mají touhu po změně. Znám mnohem více případů, kdy rodiče si stěžují, že ty jejich děti prostě jsou materialisti a nic je nezajímá. Považuji za nutné upozornit, aby nedošlo k nedorozumění, že mezi zhypnotizovanými je velké množství slušných lidí, kteří však jednají pod vlivem velkého hypnotizora, obdoba velkého bratra z 1984, jehož úmysly nejsou v souladu se zájmy většiny lidstva. Záměry velkého hypnotizera jsou v souladu se zájmy těch, kteří mají politickou a ekonomickou moc na všech úrovních, nejen celosvětové, ale národní či dokonce obecní, a snaží se jí udržet za každou cenu. Vzhledem k dlouhodobé hypnotizaci společnosti vyskytují se v ní lidské bytosti, které se často chovají tak předvídatelně a jednoduše, že je obtížné je odlišit od pouhého programu. Čím nižší úroveň vývoj stupeň duše, tím je i předpoklad nižší míry svobodné vůle. Takže potom, pokud toto mám přirovnat k té počítačové hře, kde jsou takzvaní avataři, to znamená, to jsou ti, kterým ten hráč propůjčuje svoji svobodnou vůli a hýbá se s nimi, tak jsou tam i bytosti, třeba i lidské bytosti, kteří jsou pouze programy. protože není tam tolik, musí tam být třeba určité, zejména když teda ty hry začínají a je tam malý počet přihlášených lidí, tak jsou tam prostě bytosti, které tam vytváří ty situace a jsou pouhými programy. A právě vzhledem k té dlouhodobé hypnotizaci společnosti, i tady jsou lidé, kteří kdyby se někdo na ten náš svět, tady na planetě, díval jako na počítačovou hru, tak by je vnímal jako programy. Tak jsou zhypnotizovaní. Nedokázal by je rozlišit od programů. A podle teorie, že vlastně jsme jakási super simulace, super počítači, super inteligence, tak se nedá 100% vyloučit, že vlastně my někteří jsme aktivní a to ostatní jsou programy. Jak to rozlišit?
No, ale
pokud teda přijme tu myšlenku.
Proč si myslíš, že jako my, kteří jsme aktivní, že nejsme taktéž programy? V tom Matrixu je to prostě všechno program.
Není, to ne. Máme svobodnou vůli.
To jo, ale i to může být program. Já si myslím, že program to není, no, až
tehdy, když... Pokud je to program, tak to není svobodná vůle, protože jestliže je něco program, tak to může jednat pouze v souladu s algoritmem toho programu. A to já jsem přesvědčen, že lidi nejsou.
Mm-hmm. Ale i to může být jaksi naprogramovaný, jakýsi program v programu, jo? Ale já si myslím, že až když jsme schopni to odhalit, že toto je možné, to znamená, když jsme schopni se jaksi kouknout na ten Matrix jaksi zhora, abychom to viděli, jak to tam všechno funguje, tak pak jsme jaksi odděleni od toho Matrixu, aspoň teda mentálně, a vidíme to, jak to tam funguje. Ano, až tehdy je možný pochopit vlastně, jak to všechno takhle je. Ale možná, že to vidíš trochu jinak. Já...
Ne, to já s tím souhlasím. Ano. Samozřejmě, jenom když se probudíme, tak jsme schopni vnímat, že se jedná o Matrix a právě vnímat, jak někteří ty lidé kolem nás se chovají vyloženě jak ty programy.
Prostě, když jsme u něčeho uvnitř, nejsme schopni to vidět objektivně, když jsme uvnitř toho. Že? Takže jedině to vidět jaksi zhora. Zvenku.
A k tomu pomáhají stavy rozšířeného vědomí.
Ano, přesně tak, souhlasím.
Tak existuje něco, co bychom mohli označit jako neplnohodnotné bytosti a pouze jako programy v rámci kosmické hry a jaký je rozdíl proti plnohodnotným bytostem? Tyto programy jsou kvazi bytosti a liší se zejména tím, že nemají svobodnou vůli. Mohou jednat pouze v rámci algoritmů daných programových tvůrce. Existují i kvazibytosti, které jsou programy stvořeným člověkem, jako například různé egregory, či umělé astrální bytosti, nebo ty parazitské kvazibytosti, že jo? Většinou stvořené s použitím magie. I v tomto případě je vhodné podobenství s počítačovou hrou. V počítačové, jak už jsem říkal, jsou avataři, které jsou oživováni v rámci možností a programem dané hry svobodnou vůli hráče, ale kromě avatarů jsou však další bytosti a ostatní kulisy, včetně kompletního pozadí, pouze programy, které nemají svobodnou vůli a jednají či zobrazují se pouze v souladu s algoritmy jejich programů.
Mm-hmm.
Ještě další podobenství je ve filmu Matrix, kde lidské bytosti pohybující se Matrixem mají někde svá fyzická těla, ale zároveň jsou tam bytosti, která těla, myslím v tom Matrixu, teda ve vesickém světě nemají a jsou pouhými programy.
Ano.
Tak oni nám tam řekli dost věcí.
Mhm, přesně tak. Hele, tady přišla otázka. Zajímalo by mě, píše Petr ještě, kdo je teda ten hypnotizer, o kterém se stále zmiňuješ? Kdo, co to je?
Tak to jsem zmínil, to není jedna konkrétní osoba. Jo? Ten hypnotizer, no tak to jsou ty globální elity, kteří mají, nebo měli, ono už to dneska není úplně tak, měli svoje architekty, kteří vytvářeli ty prostředky a metody, jak hypnotizovat lidi. Takže to, ne, to jako, já jsem to vyjádřil jako hypnotizer, jako personifikovaná bytost, vzkládající se ale z více bytostí. Jo. Mm-hmm. Ale bude to součástí těch globálních elit.
Takže takhle. Kolik toho ještě máš, Míro?
Akorát tak do konce.
Akorát do konce. Ano, ano, ano. Dobře.
Je tam otázka nebo něco?
Ne, já jsem jenom chtěl k tomu dodat jednu věc, že v poslední době mi tvoje pořady YouTube automaticky jaksi zařazuje mezi ty, kteří jsou nenávistní. Představ si to. A dělají tam určitý opatření a určitý omezení. Hmm. Takže je vidět, že program, který to dělá samozřejmě, je takto nastavený a že to jak si nemůže zkousnout ty tvoje prostě...
No hlavně, když mluví o lásce, tak je to teda ano, pak nenávistný.
Ten nenávistný vůči určité skupině obyvatel, ano. Přesně tak mi to tam furt vyhazujou teďko v poslední době. No nic, no to jenom jsem chtěl říci, jak je to zvláštní. Čekal bych u všech, ale u tebe, no, to je zvláštní. Dobrý, jedem dál ještě.
Tady. Bez poznání je obtížné mít svobodnou vůli. Jestliže v konkrétním případě dotyčný jedinec zná jedinou možnost svého chování vzhledem k svému omezenému poznání, nelze předpokládat, že by se mohl chovat jinak, než v souladu s touto z jeho pohledu jedinou možností. Lze to vidět i na bytostech, jako jsou zvířata, rostliny, ale i takzvané neživé předměty, jejichž svobodná vůle je omezená úrovní inkarnované duše. Zhypnotizovaní lidé mají manipulačním způsobem omezené a naprogramované poznání, čímž je omezená jejich svobodná vůle a jejich chování je předvídatelné principiálně obdobně jako počítačový program, kterým se svým způsobem stávají. Slovo principiálně jsem vložil kvůli počítačovým odborníkům a jejich skeptickému vztahu k reálné předvídatelnosti počítačových programů. Protože vidí, že se to reálně moc předvídat úplně vždycky nedá. Tak, tím jsem to dokončil.
No, úplně ideální, čili máme 59. Tak, nezbývá, než tam šupnu ještě pozvánku, teda na ten sraz svobodného vysílače, který
tak
je...
Tak já se zatím rozloučím, na shledanou, dobrou
noc. Tak se rozloučím, a tím to ukončím. Já se taky rozloučím a zítra ve Zkoumavce vás čekám opět od 21 hodin. Víte se, s Kymíro, ty se taky mají krásně a já dám ještě pozvánku na setkání svobodného vysílače. Určitě by to nemělo ovlivnit ta současná situace, protože majitel hotelu, provozovatel je velice vstřícný. Ano, není to žádný strašpitel a říká, že s rouškama si nemusíme dělat starosti. Takže ten, kdo má obavy, nebojte se a přijďte. Přihlašte se teda především, abychom věděli, kdo tam bude. Tak prosím.
Další již 14. setkání svobodného vysílače CS se nám dost těžko připravovalo, neboť jsme nemohli sehnat vhodný prostor. Ale povedlo se. Hotel Terezia v Kolíně, který je již prověřený, nabídl na 3.10., kdy se setkání bude konat, vhodné prostory pro 150 lidí. Vyšel vstříc i cenou za ubytování, které snížil pro nás na 600 korun za osobu a noc, včetně snídaně. Příjezd bude možný již tradičně v pátek, a to 2.10., i když setkání se bude konat až v sobotu 3.10. zhruba od 13 hodin. Jako vždy je třeba se ohlásit ve formuláře na našich stránkách www.svobodny-vysílac.cz a vyplnit všechny informace, abychom mohli co nejlépe zajistit vaše požadavky. Tedy 3.10. hotelu Terezia v Kolíně, kde se jistě setkáte nejen s moderátory svobodného vysílače, ale i s jejich hosty. Vás budeme vítat již od 11 hodin, kdy se hotel pro nás všechny otevírá. Nezbývá, než se na sebe vzájemně těšit.